completion run,
fighting maroons,
isaw,
sunken garden,
lantern parade,
uta,
puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong makakakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Mula Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang ating programa sa dcup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dcup1602am. Kamusta kayo mga kasali? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhan ang may utak at pusot. Kaya tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion at question sa comment section ng ating Facebook Live. Bagong araw, bagong paksa muli ang ating pagkukwentuhan mga kasali. Sabi nga natin, no, ang Hunyo ay Pride Month o pagdiriwang ng kasarian at kasarinlan ng LGBTQIA+ community. At bilang pakikiisa sa selebrasyon at pakikibaka ng ating mga kapatid, patuloy tayong nagtatampok ng mga pelikulang likha ng ating mga isko at iska na nakasentro sa danas, mga issue at pakikipaglaban ng komunidad. Makikisali sa ating kwentuhan ang direktor ng pelikulang Sayaw sa Araw at Ulan, si Silver Raca. Si Holasco Raca o mas kilala bilang Silver Raca ay 23 taong gulang, isang literatista, student filmmaker at aktivista, mag-aaral ng pelikula mula sa Universidad ng Pilipinas, Diliman at hango mula sa personal na danas at bukasiya, queer identity at aktivismo ang karaniwang tema ng sining na nililikha ni Silver. Siya ay tumutulong sa mga produksyong pampelikula bilang set decorator at art director at production designer. Nangangarap si Silver na mas maging accessible ang pelikula sa masa at hindi lamang makulong sa mga kwadradong pinilakang tabing. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang freelance photographer at video editor. Welcome to the program, Silver Raca. Good morning.
And good morning po. And thank you for having me sa atin.
Ayan, maraming salamat sa pagbibigay oras. Silver, kamusta naman ang iyong SEM na malapit na matapos?
Ayan, so far okay pa naman yung SEM na to and thankful ako na malapit na siyang matapos.
Ayan, at mas maraming time no sa paggawa din ng mga pelikula at iba pang aktibidad, no, panahon din para mag may pahinga din, no. So siguro dahil tinatampok nga natin dito sa UP atin to ang mga likha ng mga isko at iska na nakasentro sa LGBTQIA+ community, no. Bago tayo tumungo doon sa pelikula mo, simulan muna natin. Kailan nagkaroon ng interes sa panonood ng pelikula at ano ba yung mga kinalakihan mong mga pelikula? Bakit ito yung mga paborito mo?
Ayun, so nag-start ako magkaroon ng interes sa pelikula since grade school. Nung grade 6 ako, naalala ko, nilagay ko sa yearbook ko na when I grew up, I want to be a filmmaker, ganyan. And lumaki ako sa na mga pinapanood is yung mga Filipino films talaga na laking cinema one ako na yung mga pelikulang Pilipino talaga na merong mga tema ng Filipino families, ganyan, coming of age. Yung talaga yung mga kinalakihan kong mga pelikula. So, dun nahulma yung pagkagusto ko sa paglikha ng sining sa pelikula at sa pagtingin ko sa kung ano ba yung Pilipinong pelikulang tinatawag.
At magandang pakinggan, no, habang ko inikwento mo nga, no, na nandoon yung interest at pagmamahal sa pelikulang Pilipino. Pero meron ka bang particular na paboritong pelikula na malaki yung impluensya sa iyo at maging direktor, may iniidolo ka bang direktor?
Yung Filipino film talaga na naka-inspire sa akin para gumawa ng pelikula is yung coming of age film na Pisay. Tungkol siya sa mga high school students ng Philippine Science High School noong time ng martial law. So, noong first time na napanood ko yun, sinabi ko talaga na gusto kong gumawa ng mga pelikulang ganito na may tema na coming of age. And sa mga director naman, hinahangaan ko talaga director is yung Thai director na si Nawapol. Nakikita ko sa kanya yung sining na gusto kong gawin in the future. And nakikita ko yung poetics ko sa kanya. Ganun ko.
At tunguhin natin mismo, no, yung papel at impluensya ng pelikula sa ating komunidad at lipunan. Para sa'yo, ano ang papel nito at paano ito nababago yung buhay at perspektibo ng isang individual?
And so, yung pelikula kasi is siya yung pinakabatang art form na at siya rin yung widely known sa atin. And naniniwala talaga ako na merong kapangyarihan yung pelikula na makahikayat at makapagbabago ng perspective ganyan. So, importante na makita natin yung pelikula as an avenue para i-lobby yung advocacies natin, i-lobby natin yung mga pinaglalaban natin. And importante yung mga pelikula na mayroong tema na pinapakita yung personal danas ng iba't ibang sektor ng lipunan. At dun kasi natin mas makikilala kung ano ba yung dinadanas nga ng mga sektor ng lipunan at paano tayo makakatulong or paano natin mas makikilala sila.
Tama, no? Tama yung pinupunto mo, no? Mahalaga na gamitin yung iba't ibang platforma katulad nga ng pelikula para kasi mas malawak, no, at sa pamamagitan ng ganitong platform mas nakikita at mas napapalalim yung diskusyon sa iba't ibang issue ng ating lipunan. At siguro, no, tawid tayo mismo sa iyong pelikula. Kailan at paano mo sinimulan din siguro, no, yung pagsusulat at pagproduce ng mga pelikula? Sabi mo nung grade school ka, no, nilagay mo sa inyong na gusto mo talaga maging filmmaker. Pero paano mismo yung actual na paggawa ng pelikula? Kailan nagsimula yung paggawa, pagsulat at paggawa ng pelikula?
Ayun, if I remember, grade 9 ako na. Tapos meron kaming parang activity sa Filipino na gagawa kami ng short film. And ako yung naatasan na magsulat ng script tsaka mag-direct nung short film na yun. And from then on, parang mas sinabi ko sarili ko na, ay, ito yung gusto kong gawin paglaki ko. Ito yung nag-e-enjoy akong ginagawa na parang, na pagtintingin ko kasi siya, parang hindi siya trabaho. Pag nagtatrabaho sa set, sa production, ganyan. Parang tinitreat ko siya as, parang mas na-express ko yung sarili ko, mas naglalaroan ko yung singing ko, ganyan. And ayun, gusto ko lang talagang ng gumagawa ng pelikula at nagsusulat.
Nakakatuwa, mga kasali, no, habang pinapakinggan yung pagsagot ni Silver sa yung mismong passion nandoon, no, umaalab talaga yung puso sa paggawa ng pelikula, na nakakatuwa na nandoon yung puso at yung kagalakan sa paggawa ng pelikula, no, at the same time yung pagtalakay din talaga ng mga issue ng ating lipunan nandoon, yung mismong presensya noon, no. At siguro yung next kong tanong, Silver, ano-ano naman yung mga film genre na kinahiligan at napasok na interest, bakit ito yung mga pinili or ginagawa mo ngayon?
And so nasabi ko pa kanina na mas inclined ako or mas gusto ko yung mga coming of age films, na yung mga high school films ganyan, kasi mas nakikita ko yung sarili ko sa mga character na yun na nag-aaral pa ganyan. And nasa eskwelahan, ganyan. Kasi para sa akin sa coming of age films, parang doon natin nakikita yung parang sa mga characters sa isang coming of age film, parang doon nila mas nakikilala yung sarili nila. And para sa akin kasi is importante yun na makilala natin yung sarili natin, kung saan ba tayo magaling, kung ano yung gusto natin ginagawa, para sa later stage ng mga buhay natin is parang pag binalikan natin yung high school life natin, ganyan, or yung teenage life natin na merong may kagalakan sa atin na ay ganito pala yung ginagawa ko dati. So, ayun, parang mas matutuwa lang tayo na nilireminis yung mga ginagawa natin ng high school and or yung teenage years natin.
Nako, sobrang relate, Silver, no? Ako personally bilang fan din ng mga independent films, ng Filipino films, yung pagtambay mismo sa Cinemalaya, ganyan, no? Yung coming of age din talaga yung na-enjoy ko na pinapanood. I don't know, siguro masarap lang balikan talaga yung pagkabata, yung teenage life. At of course, napaka-diverse din talaga ng mga tinatalakay ng mga ganitong uri ng pelikula, no? At natutuwa ako sa mga newbie directors na napaka-creative at grabe din yung mga konsepto na nailalabas ngayon na nakafocus nga sa coming of age films, no? So at siguro, no, tunguin na natin mismo yung pelikula mo, no? Pag-usapan natin yung Sayaw sa Araw at Ulan. Tungkol saan yung pelikulang ito, maaari mo bang ibahagi yung konsepto ng pelikula?
Yeah, so yung Sayaw sa Araw at Ulan ay kwento siya ni Pablo. Si Pablo ay isang baklang tikbalang na lumaki sa isang religious family na meron siyang internal conflict sa identity niya bilang isang tikbalang at isang madin. Kasi nga, parang sa baryo nila is pinag-uusapan or pinagbubulong-bulungan na ayun yung pamilya niya ng tikbalang. Tapos parang sumabog pa yung issue na bakla nga siya. So parang magkakaroon ng conflict sa sarili ni Pablo na tama ba yung ginagawa ko, tama ba yung identidad ko, ganyan. So lalaon lang yung pelikula sa paghanap ni Pablo dun sa acceptance na hinahanap niya. Pero sa huli, malalaman ni Pablo na yung sarili lang niya yung kailangang tumanggap sa sarili niya. Hindi niya kailangan ng comments or hindi niya kailangan pakinggan yung sinasabi ng community niya. Dahil ang mas importante naman is yung pagtanggap sa sarili mo rather than sa pag-please mo sa community mo or sa mga taong nakapaligid sa iyo.
Nako, very interesting, no? At tama yung sinasabi mo at pinupunto mo na lagi kasi magsisimula, no, sa sarili yung pagtanggap, no? At of course, paano, ano yung pamamaraan at ano yung isinaalang-alang mo sa pagsusulat ng pelikulang ito?
And actually, ako pag nagsusulat ako ng pelikula, lagi parang mas nahihirapan akong ilayo yung sarili ko sa mga karakter ko. Na minsan kasi pag nagsusulat ako, parang nami-mirror nito yung sarili ko. Ganun. Parang hindi na siya yung karakter. So sa pelikulang ito, mas gusto kong mas lumitaw si Pablo. Mas lumitaw yung personality ni Pablo. Mas lumitaw yung karakter talaga ni Pablo bilang isang baklang tikbalang. And from there, mas makikilala natin yung gustong sabihin ni Pablo. Mas masasabi ni Pablo yung mensahe niya sa mundo, sa ano yung gusto niyang sabihin sa mga katulad niya na mga baklang hindi, parang nasa transition pa rin ng pagtanggap ng sarili nila.
Pero yung sa mismong proseso, paano mo siya isinulat? Paano? Meron din bang naka-impluwensya sa'yo kung bakit ito yung topic na iyong ginawa o pelikula?
Ayun. Nung naisip ko yung concept ng sayaw, nagkikwentuhan lang kami ng partner ko. Tapos parang heavily inspired siya sa film ni Nadine Lucen na Ulan. Kasi may mga tikbalang visuals din doon. Ganun. Pero ang gusto ko kasi, so ngayon kasi meron na tayong trend ng paggamit ng folk ng Filipino folklore, yes, sa pag metaphor sa queer identity, ganyan. And may gusto ko kasi dito sa sayaw, merong individualism si Pablo na hindi niya kailangan ng kahit sino para tanggapin yung sarili niya. So right now na under development pa rin yung script natin na patuloy pa rin natin pinapaganda, pinapaayos, and binibigyan ng new sense yung buhay at yung kwento ni Pablo.
Habang ano nga eh, kinikwento mo, ini-imagine ko na yung visuals, no? Tama yung sinabi mo, yung ulan, napanood ko din siya, ang ganda-ganda ng visuals nun. Kasi, tsaka ang interesting talaga kapag yung mismong pelikula ay may elemento ng ulan, no? Pero yung tanong ko na sunod, no? Bakit Sayaw sa Araw at Ulan yung title? Paano kayo nag-come up o paano ka nag-come up with this title?
Ayan. Yung Sayaw sa Araw at Ulan, kasi di ba meron tayong parang paniniwala na pag sobrang tirik ng araw tapos umuulan, ibig sabihin na may kinakasal na tikba lang. So, sa Sayaw sa Araw at Ulan, gusto ko ipakita na habang umaaraw, tapos umuulan siya, hindi naman lagi ibig sabihin nito is may kinakasal na tikba lang. Siguro, ibig sabihin lang ito, may isang tikba lang na mas natanggap na lang yung sarili niya, gano'n. And para ayun, tantanggap lang yung sarili niya habang sumasayaw siya sa ilalim ng araw at ulan.
At siguro no, may mga hamon at problema bang nararanasan sa pagbubuo ng at pagsusulat ng iyong pelikula? Ayun mga kasali, kasi under development pa itong pelikulang ito. Pero gusto nating itampok at para mas matulungan din talaga na mapaproduce ang pelikula ng ating mga isko at iska. Ayun, balik tayo doon, no. Ano yung mga challenges sa pagbubuo ng o pagsulat ng film mo?
Ayun, so sa Sayaw kasi meron din ako mga script consultants and yung prof ko dun sa film na to. Ang parang main problem sa pagsulat ng Sayaw is yung dialogues niya. So, yun yung parang challenge sa akin na paano ba magsalita yung isang tikba lang? Paano ba magsalita yung isang baklang tikba lang? So, dun nagmula talaga yung challenge ng pagsulat ng mga dialogues sa Sayaw sa Araw at Ulan. Sa yun talaga.
So paano niyo ginawa 'yon? Paano yung pagconsider doon sa paano yung ginawa ninyo? Meron bang research mismo, at paano yung discussion tungkol doon sa mga ganitong bagay, yung mga details ng ano ng pelikula?
Yeah. So dati pa lang nung parang nagsisimula pa lang ako isulat siya, meron talagang parang intensive research na naganap na tungkol saan ba nanggaling yung kwento ng mga tikbalang, saan ba usually nakikita yung tikbalang, and paano ba gumalaw yung mga tikbalang. And meron din tayong mga pinanood ng mga pelikula kung saan tampok yung mga tikbalang, ganyan. And yung usual talaga na nakita namin is yung mga tikbalang, kung paano sila magsalita is very matalinghaga na malalalim yung mga Tagalog, ganyan. So yun yung in-incorporate namin sa Sayaw na kung paano magsalita yung mga tikbalang is medyo kakaiba siya sa kung paano ba magsalita si Pablo nung tao pa siya. So, malalalim talaga yung words na ginamit namin para sa dialogues ng tikbalang. And maraming metaphors na nakakabit sa mga sinasabi ng mga tikbalang natin.
Nako, nakaka-excite naman ang pelikulang ito, no? I'm looking forward na mapanood itong pelikula. At sa ating mga kasali, no, at kung meron kayong mga katanungan at curious pa kayo sa pelikula, ilagay nyo lang yung komento o tanong sa comment section ng ating Facebook Live. Unang bahagi pa lang ng ating kwentuhan at malaman na ang ating mga nakuha mula kay Silver, no. At siguro mag-fast break muna tayong mga kasali. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan kung saan itinatampok natin ang mga likha ng ating mga isko at iska. Katulad nga ng pelikula ni Silver Raka na Sayaw sa Araw at Ulan. Ito ay mga nakasentro sa LGBTQIA+ community kung saan nakikiisa tayo sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo. Kaya tuwag BBTU, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP atin to, sa DZUP 1602. Halika.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP atin to!
Pasok ka pa rin dito sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. Nagbabalik ang UP atin to. Ako po muli si Ryan Malandog. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating Kwentuhang May Utak at Puso. Mapapakinggan po ang ating programa sa DZUP.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/DZUP1602AM. At syempre, ang DZUP ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ayan mga kasali, maraming salamat at sa patuloy na pagtutok at pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Kaya tuloy-tuloy lang po ang inyong pagkomento, pag-react at pagbibigay ng katanungan sa ating comment section ng ating Facebook Live. At ngayong umaga nga, ang ating episodyo ay pinamagatang Sine Bahagari, kung saan tinatalakay natin o tinatampok natin ang mga pelikula na nakasentro sa komunidad ng LGBTQIA+ community bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo. Kasali sa ating kwentuhan ang direktor ng pelikulang Sayaw sa Araw at Ulan, si Silver Raka. Silver, bati ka ulit sa ating mga kasali.
And hello po sa mga nanonood or sa mga nakinig sa DZUP atin to.
Ayan, maraming salamat, Silver. At kanina nga ay pinag-usapan na natin yung konsepto at kwento ng pagsusulat ng iyong pelikula. Ngayon naman tutungo na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa, yung proseso, hamon at hinaharap ng iyong pelikula. Puntahan natin, no? Ano yung nais maibahaging mensahe at matutunan ng naaral mula sa iyong pelikula?
Ayan. So, yung gustong iparating ng pelikula is that mas importante yung pagtanggap natin sarili, yung pagtanggap sa kung ano tayo, kung ano ba yung mga kaya natin gawin, at kung ano ba yung totoong identity natin. Na minsan kasi hindi natin kailangan yung sinasabi ng iba, hindi natin kailangan ng approval ng society, ganyan. Dahil mas importante nga na mas tanggap natin at mas kilala natin yung sarili natin, na as long as wala tayong pinapakita o as long as wala tayong ginagawang masama, na okay lang na ipakita natin yung totoong tayo at yung totoong kwento natin, na yun yung ibahagi natin sa mundo. At yun yung gustong ibigay or yun yung gustong ikwento ni Pablo mula sa pelikula.
Nako, totoo yan, no? Totoo na dapat ganun yung mismong mensahe na kung saan yung pagtanggap sa sarili, kasi paglalakbay ito, no, ng isang bahagi o miyembro ng isang ng LGBTQIA+ community, no, na kung saan mahalaga yung paglalakbay at yung mismong pag-discover sa kanyang kasarian at identity, no? So mahalaga yon mismo na magsisimula sa kanya at siya mismo ay yung nandoon yung pagtanggap sa kanyang sarili. At siguro tunguhin natin bakit mahalagang talakayin o itampok ang kwento, ang danas at mga issue na kinakaharap ng LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng pelikula.
Ayun, so nasabi natin kanina na yung pelikula is effective na platform siya para maghayag ng mga kwento, maghayag ng mga pinaglalaban natin. At importante na may pakita at may ilahad natin yung danas ng mga queer individuals. Dahil through this, parang mawawala yung stigma. Kasi ngayon meron pa rin tayong, meron pa rin dinadanas na discrimination yung queer community. At through films, pwede nitong mabago yung isip at yung perspective ng masa or ng mga nakakapanood ng mga pelikula nito, na yung mga kapatid natin na queer individuals is tao din sila, na tao lang sila na meron din karapatan, tao rin sila na meron mga pinaglalaban, tao rin sila na may mga kakayanan tulad ng kahit sino man sa atin. At sa mga pelikula, importante na napapalabas natin yung mga ganitong tema, dahil ayun nga, na buburan natin yung stigma at mas napapalawig natin yung mga pinaglalaban ng mga ng queer community at saka yung danas na araw-araw nilang kinakaharap.
Very well said, Silver. Maraming salamat sa kasagutan na yan, no? At ang mahalaga na gamitin yung mismong plataforma na meron tayo, no, para mas ma-amplify mismo yung mga boses ng komunidad, no? At siguro gusto ko lang din tanungin yung mismong update sa iyong pelikula. Kumusta yung proseso? Ano na yung nangyayari sa iyong produksyon?
Ayun, so malapit na po tayo sa pre-production ng Cesaro Plan. At ngayon po is nagkakaroon tayo ng casting call para hanapin si Pablo, si Susan at si Cleofe, yung mga characters ng pelikula. At ayun, open pa rin siya sa public and masinihikayat natin na mag-audition yung mga Kabanatuan yung actors dahil ayun, isushoot po yung pelikulang ito sa Kabanatuan ng Ecija. Doon yun po yung doon ako lumaki, doon ako doon talaga yung parang place ko. Doon ako lumaki. And nagkakaroon din tayo ng crowdfunding para mapunan yung mga pangangailangan ng pagduon ng pelikulang ito. So, if gusto niyo pong tumulong or mag-donate or mag-pledge para sa Araw at Ulan, ang visit niyo lang po yung Facebook page namin. Andun na po lahat ang details ng crowdfunding at pati na rin yung casting call natin.
At dahil pinag-usapan na natin yung casting, no? Of course, 'di ba, kasi may mga debates or may mga issue minsan pagdating sa mga queer films tapos ang gumaganap ay straight mismo, no? Ano yung pagtingin mo dito, no? Especially yung pelikula mo, si Pablo ay isang bahagi ng community. Mahalaga ba sa iyo na dapat bahagi din ng community yung gaganap ng pelikula?
Yes, dahil naniniwala ako na queer characters should be played by queer actors. Kasi sobrang liit lang ng space na ginagalawan ng queer actors sa industriya. And sobrang limited lang ng mga characters na binibigay sa kanila. So importante na ibigay na natin yung queer characters para sa mga queer actors. Kasi storya naman nila yun, kwento nila yun, mas alam nila yung danas ng mga queer characters na yun. So importante na queer actors talaga yung gumaganap sa mga queer characters na ito. At dito rin, mas mape-play nila ng mas maayos siguro yung characters. Kasi, sabi ko kanina, limited lang binibigay na characters para sa queer actors natin. Tulad na lang sa mga kapatid nating trans na sobrang limited lang ng mga characters na binibigay sila. Like yung trans actors, hindi sila pwedeng gumanap bilang straight characters, pero yung mga straight actors pwede silang gumanap na queer character. So yun yung tina-try nating buwagin na magkaroon ng queer actors should take up space lalo na sa industriya ng pelikula.
Maraming salamat sa answer na yan, no? At natutuwa ako sa mismong pagtingin sa mga ganitong issue, no, pagdating sa mga portrayal sa mga characters, especially sa queer community. At siguro tunguhin natin, Silver, para sa mga gustong magsulat din, mag-direct, katulad mo before, di ba, noong nasa elementary days ka pa, ay nandun na talaga yung kagustuhan na gumawa ng pelikula, no? Grabe yung ano, no? Bata pa lang alam na kung ano yung gustong gawin sa hinaharap. Ano-ano yung mga hakbang o dapat nilang gawin? Meron ka bang maibibigay na kahit papano tips para sa ating mga aspiring filmmakers?
Ayan, so, yung tips na mabibigay ko sa mga aspiring filmmakers and aspiring writers is magsulat lang kayo na magsulat. If may idea na mag-come up sa utak nyo, like kahit sa scratch paper lang yan, isulat nyo. Kasi doon tayo magsimula sa mga ideas na nagpa-pop out lang sa isip natin. And mas mapapalalim natin siya, mas mabibigyan natin ng buhay, ng nuances, yung characters, yung kwento ng mga sinusulat natin. And ayun, babalik at babalik tayo sa hindi natin kailangan ng approval ng iba sa mga sinusulat natin. Basta alam mong okay yung kwento na sinusulat mo, basta isulat mo lang siya ng isulat. Lagi ko sinasabi na ngayon, magsulat ka lang na magsulat, tsaka mo maproblemahin kung marireject ka. Ganyan. Kasi, mas importante na masusulat mo yung gusto mong sabihin.
Oh, tama 'yun, no. Mahalaga talaga na kung ano 'yung nasa utak at isip, no. Kasi minsan mabilis mawala talaga 'yung mga ideya, kaya isang mahalagang tip 'yun, Silver, na isulat natin mismo kapag minsan may nagpa-pop up lang din kasi talaga na ideya, no. So might as well sulat natin, no. At darating at darating din talaga ang panahon na mapoproduce yung mga pelikulang ito, no. At siguro nandun talaga yung patience, yung hard work, tsaka yung passion. At siguro darating at darating ang panahon para na maging maisa pelikula yung mismong mga naisulat natin, no. Ayan, napakagandang tip mula kay Silver para sa ating mga young aspiring filmmaker. At siguro, no, bilang panghuli, ano ang iyong mensahe sa ating mga kapwa young filmmakers at sa ating LGBTQIA+ community ngayong Pride Month?
And so, happy Pride Month sa queer community. And laging sasabihin na queer individuals should take up space, hindi lang sa film industry, kundi sa komunidad at sa society natin. Kasi naniniwala ko na creative, matatalino, at madiskarte yung queer individuals, yung mga kapatid natin sa queer community, na kayang-kaya nilang gawin kung ano yung ginagawa ng iba. And ayun, we should take up space at mag-stay lang tayo kasi we are not going anywhere, na dito lang tayo, na patuloy lang tayo na isusulat at ikakatha yung kwento natin. Para naman sa mga aspiring filmmakers, ayun, magsulat lang tayo at darating din yung oras at yung time na mapoproduce natin at isa sa pelikula natin yung mga kwento na gusto natin sabihin. Ayan.
Ayan, very well said, Silver. At siguro ito na yung panahon, no? Maari mo na rin i-promote ang iyong pelikula, at kung may anunsyo ka tungkol dito, ito na yung time, no?
And so, tulungan niyo po kaming buuin ang kwento at ang mundo ni Pablo. Kung gusto niyo po pong tumulong sa ating sa crowdfunding ng Sayaw sa Araw at Ulan, bisitahin niyo lang po yung ating Facebook page, Sayaw sa Araw at Ulan, at andun po yung ating mga andun yung mga pledges, yung mga packages natin paano tayo makakatulong sa kwento at para paano mabuhay yung kwento ni Pablo. So, mayroon din mga kalakip na gusto kami ibigay sa inyo pag kayo nag-pledge din yan. And ayun, open pa rin yung ating casting call para kay Pablo, Cleo, at Susan. And sana is matulungan nyo kami maisa pelikula yung kwento ni Pablo. Maraming salamat.
Ayan, maraming salamat, Silver. At sana ulanin ng tulong ang inyong produksyon para ma-produce at magawa ang pelikula ni Pablo, no. At we are very excited na makita sa big screen ang iyong pelikula, no. May target na ba na kung saan ito ipapalabas, at ayan, may date na ba?
Ayan, yung Sayaw sa Araw Tulad is will be premiered sa second leg ng Blackberry 2023. Ang Blackberry 2023 is film festival and culminating activities ng film students under the Film 158 directing class ng second SEM 2022 to 2023. So, ang target launch ng Blackberry 2023 is around last week ng August or first week. So, doon po natin first mapapanood yung kwento ni Pablo, at marami pang mga magagandang pelikula na mapapanood natin sa Blackberry.
Ayan, we are looking forward sa Blackberry. At siguro, no, para sa mga updates din, ano, Silver, saan makita, no, i-promote ulit natin yung social media pages para malaman ng ating mga kasali yung mismong updates sa inyong pelikula.
Ayan, so makikita niyo po kami sa Facebook, sa SEO, sa Araw Tulan. Yun po yung ating official Facebook page. At nasa Twitter and Instagram naman po kami at Sayaw ni Pablo. Ayan po.
Ayan, maraming salamat, Silver, sa pagbibigay oras sa ating programa. At we are looking forward mismo sa pelikula, no? So mahaba-haba pa ang lakbayin ng paggawa at pagbuo sa mismong pelikula. At of course, ipagdadasal namin na maging maayos ang daloy ng production para sa pelikula ninyo. And sana sa ating mga kasali, suportahan po natin yung mga ganitong tawag dito, talento ng ating mga kasali, no? Especially yung kanilang pelikula ay nakatuon sa iba't ibang kwento, particular na sa queer community, no? At mahalaga na matalakay yung iba't ibang issue at kwento tungkol dito sa pamagitan ng iba't ibang plataforma katulad nga ng pelikula. Ayan, baka meron kang gustong batiin at i-shout out, Silver, sa ating mga kasali. Meron pa tayong oras.
Ayan, so hello po sa family ko sa Kabanatuan ngayon. And kay Max, ayan, good luck din sa interview mo.
Ayan, maraming salamat, Silver Raka, ang direktor ng pelikulang Sayaw sa Araw at Ulan. Maraming salamat sa iyong pagbibigay oras sa ating programa. At patuloy na magkwento at magmulat gamit ang pelikula para sa bayan. At sa ating mga kasali, maraming salamat din po sa pagbibigay oras at patuloy na pagtutok sa ating programa sa UP Atin To. Patuloy po tayong magtatampok ng iba't ibang kwento tungkol sa LGBTQIA+ community ngayong buwan ng Hunyo. Abangan po natin ang iba pang mga kwentuhang may utak at puso dito sa UP Atin To. At nakikiisa po tayo sa pagdiriwang ng Pride Month. Happy Pride Month po sa lahat ng miyembro ng LGBTQIA+ community. At sana po ay marami kayong napulot mula sa ating kwentuhang may utak at puso. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates para po sa mga balita sa ating campus, no, sa ating university, follow us on facebook.com/DZUPBalita. At nasa Twitter at Instagram din po kami with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.